ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ኖርዝ ካሮላይና ኣብ ከተማ ራሊ ኣብኡ ብዝቕመጡ ውሕዳት ውልቀ ሰባት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ነበርቲ እታ ከተማ ዝሓለፈ ሰሙን ጥቅምቲ 6/2018 ብምትእኽኻብ መዓልቲ ሰላም ኣኽቢሮም ነይሮም። ነቲ ኣብ ጥቅምቲ 21 ዝኽበር ዓለም ለኸ መዓልቲ ሰላም መሰረት ብምግባርን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ድጋፍ ንምሃብ ንምድማቕን ብዝብል ኣብ ክፍለ ግዛኣት ዝነብሩ ናይ ክልቲኡ ሃገራት ሕብረተሰብ ንዝያዳ ምልላይን ምትሕባርን ነዚ ፍፃሜ ምትእንጋዶም ይገልፅ ኣለው። ኤርትራዊት ወይዘሮ ፀጋ ገብረ መድህን ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኖርዝ ካሮላይና ናይ ሕብረት ሃገራት ቻርተር ደቂ ኣንስትዮ ኣደ መንበሪያ ብዛዕባ ትምድላው ብምግላፅ ትጅምር።
መጀመርያ ብጣዕሚ ይቀኒለይ 6 ኦክቶበር ኣብ ራሊ ኖርዝ ካሮላይና ከባቢያ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ከምኡውን ናይ ካልኦት ዜጋ ዝነበሩ ኣብ ሓደ ፓርክ ከም ፒክኒክ ኢልሉ ተካይዱ ካብ ጁላይ ጀሚሮም ዝተተሓሓዘ ምስትባብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ሳን ኢትዮጵያን ዝካየድ ዘሎ ንዕኡ ዝሓዘለ መልእኽቲ ኮይኑ ኣብቲ ዋንቲ ኣብ ስዊትዘርላንድ ነረ ካብቲ ናይ ፒስ ፈሎ ኮይነት ዓዲመሉ ዝነበርኩ ኣብኡ ንክዛረብ ስለ ዝኸድኩ ሕጂ ኦክቶበር ዝከበርናዮ ምስቲ ናይ ስርሒ ናይ ዩኤን ኢንተርናሽናል ደይ ኦፍ ፒስ ትበሃል ምስሊ ክቋረን ኣለዎ ብዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ተሳታፍነት ረኪቡ ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ ዕላማ ሰላም ምህላው ንክልቲኡ ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ ንጎራውቲ ሃገራት ሕጉሳት ከም ምኳኑ ህዝቢ ንሕና ውናቱ ነፀብራ ኮይና ክንራኸብ ክንላዘብ ኮፍ ኢልካ ናይ 10 ዓመት ተረሓሒቁ ዝነበረ ዕርክነት ምሕልነት ምርድዳእ ሕግጋዝ ድዩ ኮቲ ኔትወርኪንግ ንክግበር እዩ ቲቐንዲ ዕላማ ተግበረ ግን ኩሉ ኣብቲ ናይ ኢንተርናሽናል ፒስ ደይ እዩ ተመርኪሱ ዝተኸለ ወላ ሓደ ናይ ፖለቲካ ትሕዝቶ ይነበሩ ካልያ ይነበሩ ካብ ኩሉ እቲ ቀንዲ ነገር ከዓ ስራሕ ናይ ሰላም ናብ መልሰይ ንዝኸይድ ሌገሲ ንምፍጣር እዩ እቲ ቀንዲ ነገር ከመይ ገርና ስ ተሓቋቂፍና ዝተሓደ ሓደ ዓይነት ስራሕና ንሰርሕ ንዝብል ብፍላይ ብፍላይ ኣብዚ እንዳያተኩራ ዘለዎ ህዝቢ እዩ እቲ ኣዘራርባ ዝነበረ።
እንታይ እንታይ ንጥፈታት ነይሩ ክንደይ ሰብ ከተኣክሉ ነይሩ እስከ ብግምት
ከባቢ 200 ነይሩ መጨረሽታ እዚ ከማን ሓንቲ ክብርቲ ኣብ ዓዲ ዝቕመጥ ነበረት ስለዝዓረፈት ሩባ ኣቢልና ንብል እምበሪ ተዓዲሙን ንክመፅእ ተዘሪናየ ዝነበርና ካብ 300 ሰብ እዩ ነይሩ ከም ኪኖት ስፒከር ከዓ ስለዝፀውዑ ነቲ መልእኽቲ ንሕና ከም ዝትፈልጥዮ ከመይን ከማኸን ኣደታት ኢና ኣሕዋት ኢና ኣሞታት ኢና እናዓባይና ጓሚስተይቲ እንታይ ይኸውን ተርኣ እዩ ዝብል ነይሩ ደቂ ኣንስትዮ ዓብዪ ተራ ኣለዎን ኢለ ዝኣምን ዓንዲ ሕቆ ናይቲ ቤተሰብ ኣደ ሓቂፋ ተዕልሎ ብዙሕ ዓፍቲ ሓቂፋ ብዙሕ ነገር ክግበር ዝኽእል ከመይ ሰላማዊ ሂወት ንክነብሩሉ እዚታት ዓይነት ቫሉስ ነቲ ውላድና ንሕዋትና ንደቅና ንድሕር ፈጢርናዮም ሲ ከም ድልዲ ከም ብሪጅ ቢልደርስ ኮይና ብዙሕ መዝነት ሂብና ንዓቶም ቀፃሊ ሂወቶም ካብቲ ንሕና ዝበለፀ ንክኸውን ንምነየሎም ስ ዝኾነ ሳብ እዩ እቲ ክንጥቀጥ ኣለና ኢለ ኣምን።
እነዚ መዓልቲ ንምኽባር ካብ ሰበስልጣን ኣሜሪካ በዓል መን ተረኪቦም ነይሮም?
ዝተላኸልና ደብዳቤታት ካብ ናይ ሲቲ ኦፍ ራሊ ሜየር መክፋርለን ካብ ናይ ሲቲ ታውን ኦፍ ሄበክስ ሳብሳይ ከዓ ካብ ሲቲ ኦፍ ዶራብ ሜየር ሽወል ዝበሃሉ ንሳቶም ምን እንኳ ብኣካል ክርከቡ እንተዘይከኣሉ እቲ መዓልቲ ኦክቶበር 6 መዓልቲ ሰላም ኣብ ምሉእ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ ከዓኒ ወርሒ ኦክቶበር ብምልእታር ወርሒ ናይ ሰላም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን እዚ ከባቢ ኣምዝለኢሎም ስለ ዝኣወጅዎ ንሕና እውን ተሓጉስናሉ ብውልቀ ንትመፅውን ነይሮም ንዑ ከዓ ምስጋና ነቅርበሎ።
ካልእ ተሕልፍዮ መልእኽቲ እንተሊኪ ዕድል ክበኪ
ካልእ እንታይ እየ ዝብል ኩሉ ግዜ ወዲሰብ ህያብ ዋሃቦ እዩ ናይተኸፈተ ህያብ ግን ዩዝለስ ህያብ እዩ ህያብ ብፍላይ ናይ ኤርትራ ወይ ናይ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ መልሰ እዩ እዚ ህያብ እዚ ተዋሂቡና ዘሎካ ንዓኣቶም ክኾኑ ንህዝቦም ክኾኑ ንስድራቤቶም ክኾኑ ንዓለም ብምሉእ ክኾኑ ስለዝኾነ እቲ መልእኽቲ ካበይ ጌርና ኢና ኤምፓወር ንገብሮም ተራና ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ክኸውን ከም ዘሎ ኣብ እዋን እዚ ብሓቂ ብሓቂ ዓብዪ ዕድል ኮይኑ ይስምዓኒ እንፕላስ ብዛዕባ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ሓደ ካብ ስራሕ ዝገብሩ ዘለኒ እንታይ እዩ ሰስተይነብል ዲቨሎፕመንት ጎል ፕላንስ ኣሎ ክንተኩረለን ዘለና ሓደ ኣብ ትምህርቲ ካልኣይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ናታትን ኤምፓወርመንት ኤስዲጂ 16 ፒስ ኤንድ ጋቨርነንስ ኤስዲጂ 17 ጋፕ ፓርትነርሽፕ ፓርትነርሽፕ ማለት እቲ ቀንዲ ንኩላህና ብእሩም ዘረባ ነተራርእኻ ክንከደሉ ንኽእል መንገዲ ስለዝኾነ ኣብኡ ተመርኩስና ዝዓለም እዚኣ ንዓና ጥራ ዘይኮነ ንኩሉ ሰላምን ፍቅርን ንክህልወና ይምነ።
ያኔ ጠጋ
በጣም ይገርምልና ሚዲያ አብ ከመላምሰለውን ከዛዛ መሰለኝ ከሐነስ ልሰብ ልቡ ፈራጋጎ ዝፈል ሐድ ነገራት ሁሉ ይዝግልቲ መልእክቱ ናኸይ ክብረት ያበልና ስራህ ካሳልጦ ይሐክየ
ኢትዮጵያዊት ወይዘሮ ወገናው ብዛዕባት ነብረ ምድላው ከምስትል
ሽመይ ኑሪያ አደም ይባሃል በአዲስ አበባ አዲስ ድራይ ካፕ ትግራይ ነው ናት ዋሽንግተን ዲሲ አብሪ መጪው ተለው አቡ ከደኔረ ካፑ ከመዘተለሁ ለምስ ኤርትራ ፊልም ተገበረ በጣም ደስ ይሉኝ ቆልተይ አቦም ኤርትራዩ ሰውማን ክትሳን ሀፍ ኤርትራን ዮ ብትስትራለው ዲ ፍርቄ ኤርትራ ስትስራይ ሰው ከመዘተለሁ ካብ ዲሲ የናይ ሰላም ማአንቲ ጌረ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩሉ ከረኸቦም ሓደ ሓደ ሬስቶራንት ኣሎ ኣብዚ ትበሃል ኣዚ ትበሃል ለኣደዚ ኢለ ከምዚ ሓሲበ ኣለኹ ምስበልክዋ ንሕና ትበሃል ሓሲብ ኣላሞ ጆይን ኣስ ኢላትና ሓደ ኩላትና ተተሓቂግና ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ኣብ ጠረጴዛ ኮፍልና እንታይዩ ኩሉ ነገር ዝግበሩና ፅቡቅ ግዜ ሓሊፉና እቲ ሰብ ኩሉ ብጣዕሚ ተደሲቱ ኣነ ደስ ኢሉኒ ካልኣይ ድማ ኣብዚ ዓዲ መፂና ከም ዲያስፖራ ታይ ኣችብ ጌርና ከመይ ከምንተሓጋገዝ ሓደ ሓደ ዝሳተፉ ስፒች ገይሮም ኣብዚ ዘለው ገቨርነርስ ናይ ሜየርስ ናይ ዱረንን ናይ ራሊን ተቐቢሎምና ኦክቶበር ማንት ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያ ብሰላም ከም ዝኸውን ኣብቲ ቦታ ክመፅ ኣይከኣሉን ግን ዊ ሃደ ሂት ግሬጎሪ ሁ ዝ ጃጅ ናይ ዌክ ካውንቲ እሱ መፁ ተዛሪቡና ሪኮግናይዝን ሰው ምስ ቆልዕልና ምስሰትና ምስኣነት ናይ ባሓቂ ኣብ ኣሜሪካ ኣልሞስት 36 ወር ላዕሊ ተቐሚጠ ኣለኹ ያንቂ መፅ ምስ ኤርትራን ምስ ኢትዮጵያን ኣሕዋትና ስሒና ተፃዊትና ዊዝኣውት ኤኒቲንግ ኣይ ካናት ኤክስፕረስ ቱ ዩ ክንደይ ውሽጢ ደስ ከም ዝበለኒ ሓደ ኣጓለያ ምስ ተቐመጥ እያ ምስ ሰብኣያን ምስ ናይ ግራንድችልድረን ኮይኖም መፅኦም እንዳሓርን ሓፍታን ኣቦኣን ቴክስ ገርና ኩላትና ደስታ ኮይና
ንዝቕፅል እንታይ መደባትኩም
ሕጂ ዘበና ክንራኸብ ኢና ካልእ ድማ ንቲ ኮሚኒቲ ኣብዚ ዘለዋ ሓጊዝና ዳሓር ድማ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ከመይ ጌርና እቱ ዘሎና ኖሌጅን ኣነ ሕጂ ኣብ ሄልትኬርና ኣብ ኣይቲኤ ዘለኹ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብኪድኒ ትራንስፕላንት ሰንተር ናይ ላቦራቶሪ ዲግሪ እዩ ዘሎኒ ከም ኢንስፐክተር ደነ ኮይነ ንኳሊቲ ብኣታቶም ላኸድኩ ብዓመት ክልተ ግዜ ባለንቲ ገብር እየ ኣይ ውድ ላቭ ቱ ዱ ዘ ሴም ቲንግ ኣብ ኤርትራ መፅ ከምኡ ዓይነት ነገር ንዩ እስኹን ኣፖርቲኒቲ ሂፍክና ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ፋሚሊ ኢና ፍረንድና So together, my hope, my goal, my prayer, kullu effortna, in my opinion, of the Atul Zuhamad Sanihan lako, on attain Eritrean koinam identity yo, anem dimma, sitrae Eritrean ma lo, Ethiopian lo, I'm very proud of it mo, even though of the Atul of Atanam Huwala Dumpar, they still have to think about their identity, so we have to promote that. I know Eritrean Buuzimad, they're very good, so we can expand that to the rest of it in this message.
አቶ አደገበላቸው አብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ንጥፈታት ዝሳተፉ ውልቀሰብ እዩ ብኸበይን ኣብ ዝምትእኽኻብ ከም ዝበፅሑን ከም ዝኽብል ኣረድእ
ስነይ ኣደገበላቸው ይባላለሁ በብዙ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ እንቅስቃሴዎች ዝሳተፋለሁ ተሻለኛ ቅም ይህን የኢትዮጵያና የኤርትራ
አደገ በላቸው ይባሃል ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያውያን ማሕበረሰብ ንጥፈታት ይሳተፍ እዚ ናይ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን መዓልቲ ሰላም ናይ ውልቀ ሰባት ተበግሶ ጸግዒ ዝኾነ ፖለቲካዊ ፓርቲ ዘየንፀባርቕ ነቲ ኣብ መንጎ ክልጥኡ ህዝብታት ኣብ ቀረባ እዋን ዝተረኽበ ሰላም ንምኽባርን ንምድማቕን ዝዓለመ እዩ ነይሩ ነዚ ፍጻመ ንምዕዋት ንዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ እንዳተራኸብና ነዚ መዓልቲ እዚ ተዳሪና ኣለና እቲ ዝመፀ ሰብ ካብ ዝተፀበናዮ ንላዕሊ ብምንባሩ ዕውት እዩ ነይሩ ክብል እኽእል እየ
ግብረ መልሲ ናይ ክልቲኡ ሃገራት ማሕበረሰብ ከመይ ነይሩ ንዝብል ዘቕረብኩሉ ሕቶ ኣቶ ኣደገበላቸው ከምዝክብል ምልስ
ብኣብዛኛው ፖዘቲቭ ነበር ኮርስ ኣንዳንዱ ፖለቲካ ዘሽ ምክንያቱም ሁላችን የግላችን የፖለቲካ ኣቋም እንዳለን ያውቃሉ እና ከዛ ማንፃ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከዚህ ስ ከነበረው ተስፋ ከምቆት
መብዛሕትኡ ግብረ መልሲ ኣወንታዊ ነይሩ ብፍላይ ድማ መንእሰያት ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ክበዝሕን ክቅፅልን እዮም ሓቲቶም እንተኾነ ኣብ ገለገለ ምስ ናይ ኩላትና ዘለና ናይ ውልቀ መርገፂ ፖለቲካ ببطئ سزار كنا مستي أقدمو بزوح قزي كمزعينة متغابات تفتينو نويح كيسو قومي بمقطعيو كاب هلف تبقرو تصفى بمقراص ويوين بناي قزار اسم بوراتكاو ماتكل ألطاو قراماتي زهابون حتو زلابرامون نيروميو برقص أبزن نبرو الوان بمحبرعون همانو تاون قدات ستأساسرنا قن بكمزي مركع كنت أعغب إزينا مجمري أيو سلاسي حتو زنبروم قلو صبات نيروميوم
أعطوه القزي أيالي وبوغانوم كاب كان زعينة متأخصات من نتعي انتا وكيت كركا ديكا على نزبل حتو كان زهبلو من لسو
جزي انتا زيارة نقال سو يدكامو يمشلع لنا هون قن هزبو بوجي علو براس لما كرارب يوصلني
مثلا تقدموا مجلس الحطو مكرو اتحبرة سب كمزي عينة متأخصاب تصفى بقرصو يمثل انت هنا بناتو تبقسو كمز عينة متأخصاب المكيادو دم فولي جغبرو ابيتيوبيا بتفترة يقرأتا مسارة جغبرة ناي بروتك الرائع مغنيات كوينونا ويون اتقنو مغنيات زغني مثلا انا بول كوي صبات كمزي عينة مدلاو كتر اللو يولوني سلامن تاي كمزد اليوم مزحات دم اتسلام مزرز غبر متخخابن ابت متخخاب زكايدو نتفتاتن يولوني سلازي نقول لا تراتو سخ على فنت زه فصام ايهرو بزحات دم تبدسو حمزلو ميغلصو سلازي نمطا يصبقون ابي نغرن تسرح يقال ايو زبل تصفالني
امو داتا كلهم زحلفو ملخت دم اتسفل عليك في غزاتات امريكا هنا قالوا تاجرات زلو محبرسات ايرتراينن ايتوبياوينن كان زعين تبدسو خلوهم كمون بزحي عزي بنو بوتات تاسرلوون تكون بدرجه درابيتا تاخخيبون نزي سنه تبدسو كحبرو قاويتو من لبو ومن قريبهم